Vispirms, vai visiem ir iespēja pieteikties šai pensijas uzkrājuma mantošanai?
Es gribētu teikt, ka šī izmaiņa neskar jau esošos pensionārus, bet tos, kur vēl tikai turpina krāt savai pensijai. Un arī ir iesaistījušies pensiju otrajā līmenī. Tātad tie ir cilvēki, kas ir dzimuši pēc 71. gada, kuri ir obligāti kļuvuši par šīs otrā līmeņa pensijas dalībniekiem, kā arī tie, kuri varēja pievienoties brīvprātīgi, bet ne vecāk kā 51. gadā dzimušie.
Tad varētu teikt, ka šī iespēja ir tiem, kas vēl stāv rindā uz pensiju.
Jā, tātad šeit nav runa par jau piešķirto pensiju mantošanu, bet tikai par pensiju uzkrājumu, to, ko mēs krājam brīdim, kad mums pienāks laiks doties pensijā.
Kas ir jādara, lai pieteiktos šai mantošanai?
Tātad nemaz tas nav sarežģīti, tātad ir jāizdara viena no izvēlēm, un šīs izvēles ir trīs. Viena ir nodot šo savu uzkrāto pensijas kapitālu mantošanai civila likumā noteiktā kārtībā. Tātad šos jautājumus mēs parasti kārtojam pie notāra, ja, un arī šīs summas tiktu tad iekļautas kopējā mantojuma masā. Ir iespēja jau uzreiz šo savu uzkrājumu novēlēt citai vienai personai, pievienot šīs personas otrā līmeņa uzkrājumam. Tātad arī tas nosacīt ir mantojums, bet jau konkrētam mēķim arī ar mēķi palielināt citai personai šo nākotnes pensiju. Un trešais variants ir tāds pats, kā bija līdz šim, tātad var šo naudiņu atstāt pensiju speciālajam budžetam. Šāds variants praktiski būs izmantojams tad, ja ir mazi bērni, ja, un ja nu notiek šis nelēmas gadījums, un cilvēks tātad savu pensiju nesagaida, ja no tās naudas aprēķina arī apkārtnieku zaudējumu pensiju ģimenes locekļiem.
Kas notiek situācijā, ja cilvēki nedara neko?
Nu, ja cilvēks nedara neko, tad paliek esošā kārtība, tātad nav uzgadījumā šī naudiņa tiek pārskaitīta pensiju otrā līmeņa budžetā, pensiju pirmā līmeņa budžetā, ja, un tiek izmaksāta vai no esošiem pensionāriem, kā tas notiek ar visu šī budžeta līdzekļiem, vai arī, ja ir šie apgādājumi, aprēķinā ņemt vērā arī šī uzkrājuma summa.
Cik tagad steidzīgi ir jārīkojas un jāpiesakās šai mantošanai?
Nu, to var darīt jebkurā laikā, bet es ieteiktu šo lietu neatlikt, jo praktiski šis pasākums neaizņem daudz laika. Ja jūs izmantosiet elektronisko pakalpojumu portālā Latvijā LV, tas aizņems tikai 5 minūtes. Un to var izdarīt jebkurā laikā, arī brīvdienās, tā kā pārdomājot šo situāciju, rīt parīt mierīgi to jau var izdarīt un tālāk dzīvot mierīgi un gaidīt savu pensiju cerībā, ka šī iespēja arī nebūs jāizmanto.
Jautājums arī tāds, nu, cik ilgi es varu atlikt šo tiksim, mantošanas jautājumu sakārtošanu, vai drīkst pagaidīt, kamēr pensija pienāk?
Ja tad ir tiklīdz pensijas vecuma sasniegšanai, tas ir jāizdara līdz savas pensijas pieprasīšanai. Tātad cilvēkiem, kuriem jau tuvojās šie pensiju gadi, protams, ka tas būtu jāizdara ātrāk, ja ir tāda vēlēšanās, bet praktiski ierobežojumi nav, un vēl es gribētu uzsvērt, ka šo savu izvēli var mainīt neierobežotu reižu skaitu. Tā kā nu, cilvēkiem pašiem jādomā par savu dzīvi, par savām iespējām, par savu situāciju un attiecīgi jāizmanto šī te likuma dotā iespēja.
Tad sanāk, ka tad, šo kapitālu varēs mantot situācijā, ja kaut kas notiek līdz pensijai. Pēc tam, kad pensija būs sasniegta, tad to neiztērēto atlikumu nevarēs mantot.
Tajā gadījumā jau ir pavisam citi noteikumi. Tādā gadījumā tā jau ir cilvēkam piešķirta pensija. Atkarībā no tā, kā cilvēks savu pensiju ir izvēlējies izmantot tātad vai kā daļu no valsts vecuma pensijas vai iegādājoties mūža apdrošināšanas polisi, tad attiecīgi arī šīs naudas summas tiek mantotas pēc citiem noteikumiem. Tātad šis likuma grozījums attiecās tikai uz šobrīd uzkrājošiem cilvēkiem, tie, kas vēl nav izmantojuši savus tiesības uz pensiju.
Aptuveni, cik daudz cilvēkiem ir šī iespēja tagad?
Cilvēku skaits ir milzīgs, tie ir vairāk kā miljons 200 tūkstoši cilvēku, kuri ir pensiju otrās līmeņa dalībnieki. Un jāsaka tā, ka pirmajās gada dienās cilvēki jau šo iespēju izmanto. Jāsaka, vakar līdz pusdienas laikam bija saņemta apmēram 800 iesniegumi par šī kapitāla novirzīšanu.
Visi šie iesniegumi ir iesniegti elektroniski?
Ne tikai, ir bijuši arī klātienes apmeklējumi, bet, protams, ka lielākā daļa ir izmantojuši šo elektronisko pakalpojumu.
Sistēma iztur šo slodzi?
Tā nav liela un būtiska slodze, un mēs arī nesagaidām, ka būs ļoti masveidīgi šie pieteikumi, ja? Bet katrā ziņā arī brīvdienās to var darīt, darbdienās, ja nav pieredze izmantot šo pakalpojumu, var zvanīt mūsu konsultantiem un saņemt šo asistentu palīdzību, var vērsties arī pašvaldību vienotajās klientu apkalpošanas centros, kur pašvaldību darbinieki to palīdzētu izdarīt. Tā kā galvenais cilvēkam pieņemt šo lēmumu un veikt izvēli.
Kas jums liek domāt, ka nebūs masveidīga?
Mēs spriedām pēc pirmās dienas jau, jo informācija bija, cilvēki bija informēta, bet jebkurā gadījumā mēs esam nodrošinājuši arī pietiekamu resursu jaudu, jau lai šie iesniegumi varētu tikt apstrādāti. Pat ja tas kādu brīdi varbūt nav iespējams, kā es teicu, ja šis nav jāizdara dienas vai nedēļas laikā, to var darīt pastāvīgi. Tātad, kaut kādā brīdī jau noteikti arī to varēs izdarīt, bet pagaidām nekas neliecina to, ka e-pakalpojumu izmantošana būtu apgrūtināta.